farinasro jamaani mo yulu lagushi alkom ye jamaade lagushi jatmino kala ka foko bo watibo chaque fois na bora wi jamana nyimugo lagushi wa baraka taw lagushi wa bugo ko taw lagushi wori kama nini code penali ni blay uli ni infraction no prevoir kono ni kuma kon fo kuma kon ni tekin lagushi taka sika ka jamana segre uben ka nyimugo segre kono ni kentula juste parce que il veut faire ka lagushi ka lan rondro il se kanyangi kalo sawa ka ta san flan wala ko jun non ne na ko de kon kro kwa
to ni bi sente la bi brifini do bi la no immunité o brifini ko bu soli
brifini ko en eche o selma wa article kelimi ali na de koko ni menena waliala wala mena fa mako flagrant délit ibra ka ko do ke 500 comité ben ko me chara so 500 benena ta la no ka la na si pour que mo ko tibula e les sociaux comme par exemple o benena de ou bien ya ko ke tariki ya ke par exemple bi ki no washini gani sira kamne fo mako flagrant délit ni menena o sun biga briefing ni tefo de nyaye ore ni nasuwe ko sebere briefing bi kan ga ni me na flaga na drilla ama tanga ta foko u ga briefing wi ga buisa ay woro be procure ni audience be ka ke o yor da se ka ni audience la na se ka ta ni audience la ko o lendemain ta kan ki bla ta jima la
sa de ke briefing kon ti sa foko ni
la harat na briefing te fanya de mo ma briefing fami wa briefing ko te ko a briefing be na drom wi li mitam ben da so fo mo ko ma min ka di en boke mo la fo te wala parce briefing de me na parce unité be na he o fente de ay unité en dire ma fendo de kama o fende jume o ni biga barak konala ye debite ala harala biko barake par exemple assemblée konala imana voting minke ou imana opinion min di ikana sika nyandi o kama ikana sika baga baga o kama en fait briefing ko de akorte ko ekseka ta par exemple circulation la ibe dotan a briefing be nan tifiga la maye ayde ibo mo ko confusion do ke entre ce qu'on appelle une interpellation policière et une arrestation be bitiga interpeller policière ni infraction ke mais l'arrestation est le judiciaire par exemple dès que de tema menesan parce que abi imite bo fa ana manga mena ta kusola ayde ibe mine ibita pulsola ere a anyeka ere ibe lame ye ni kanga bla garda vile ibla garda pasi garda vi efen doye a te dipan procureur la c'est l'agent qui enquête à l'éclime de sikis a te placer en garda vi procureur ba a délai de contrôler c'est à dire garda vi manga teme 48 heures kan visega autorisé de 24 heures de plus donc albin son 12 heures mais en donne tous les cas de figure ni son 12 heures konida faray ikanga garda vi yuli donc nous ma wuli en konna la visega instruction de kafoku ga wuli ni infraction do minte flagrant délié en ce moment nasra procureur ga yoroma procureur ba obligé ka privé to yinkolo ka demande de lever dignité qui n'a chef ma ou procureur général au fonabati à chef ma ministre la justice au fonabati à chef ma ministre premier sur assemblée président saisie assemblée bureau ka votika kan ta kase ka briefing bo kan jadi c'est kana ma tu ka clean la mais flagrant délit do ay ya ke 500 ini minga ka obde ka 500
o isa ka ujin ka kase ka hakna ta fo
tigi hakla ta fo ke ko dandi bala to ka fro imi to no neni ima la gushi ima la no me ni tra do kunna ite ni bete d'expression na blint munde iga attaque personnel ou de la ni du yo ke ini nyangini minga kan shara la obde ka